budeme pokračovat dál, tak zhrnu i pro ty, co vlastně tady nebyli, a i pro nás trošku zhrnu, o čem jsme se bavili. A v kostce rychle probíráme postupně Mojžíšův stánek. A zatím jsme probrali vlastně to oplocení stánku, co to znamená, že je to vlastně hranice církve, hranice takového prvního vstupu směrem k Bohu, že je tam ta brána, která koná ten, přes kterou vlastně procházíme směrem k Bohu ze světa, z toho okolního světa procházíme dovnitř. A první, na co narážíme, je měděný oltář, který mluví o spasení, mluví o oběti Ježíše Krista, o pokání a o vlastně smrti hříchu, skoncování s hříchem. Jo, to znamená, je to celé to vnější nádvoří, je vlastně oblast smrti. Jo, je to oblast, mohli bychom nazvat to i pouští, jo, kterou procházel Izrael. Je to vlastně oblast takové pouště, kde je potřeba, aby docházelo k té úplně hlavní proměně, kdy se skoncuje se starým člověkem. Takže ten měděný oltář je ta první věc, kdy přijímám vlastně spasení, které je zadarmo skrze tu oběť, kterou Ježíš Kristus pro nás vykonal, tím, že vlil svoji krev a na kříži a dal k dispozici svůj život. A vlastně nemusíme tím pádem jít na soud, být odsouzeni, protože podle takových právnického termínu bychom mohli říct, že on šel místo nás do toho vězení, nebo vlastně na tu, nejenom do vězení, ale na smrt, že jo, kde nemusíme jít díky tomu, že když to přijmeme. Že? A posledně jsme začali probírat měděné umyvadlo. A je takové větší téma, takže jsme to nestihli za jednu hodinu. A uvidíme, co stihneme dneska. O každé té věci se dá samozřejmě mluvit víc, než jsme mluvili, ale snažíme se to aspoň tak nějak zhruba rozebrat. Takže měděné umyvadlo mluví o křtu. Jsme tady, jsme vlastně před vstupem do svatyně a říkali jsme si, že ten vstup do svatyně, abychom tam mohli vstoupit, tak musíme udělat určitou smlouvu s Bohem. Já přečtu, možná vrátím se zpátky k tomu ještě verši z Jana z 3. kapitoly. Zkusím tady rychle najít. A ve třetím verši se říká, Ježíš říká, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže vidět Boží království. A tam jsou dvě takové klíčové věci. Jedna věc je narodit se znovu, že? A druhá věc je vidět. A to na tom stánku je to krásně vidět, protože ten, kdo vlastně vstupuje na to vnější nádvoří, tak první věc, kterou musí vykonat, aby vůbec mohl vstoupit, a musí přinést tu oběť, musí vykonat tu oběť. A tomu se říká vlastně znovuzrození. A v ten okamžik ten člověk dostává schopnost, tam je to slovo může vidět, do toho verše je tam slovo může, nebo nemůže vidět, to znamená, v ten okamžik dostává schopnost vidět Boží království. To neznamená, že ho vidí, ale může ho vidět. Protože někdo přijme Ježíše Krista, přijme jeho oběť, znovu se narodí, ale stejně se dívá zpátky do Egypta. A pokud se budu dívat do Egypta, tak Boží království je za mnou a tím pádem ho nevidím. Protože Boží království je vyjádřeno až tou svatyní. A proto, když se začnu dívat zpátky, tak jako Izraelité se dívali zpátky do Egypta, tak nejsem schopen vlastně to království vidět, nebo nevidím ho, i když mám tu schopnost. A potom máme ten druhá věc, že jo? A ten další verš, pátý verš říká, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. A to znamená, že tady se mluví už o vstupu do Božího království, které jsou vyjádřeny těmi dveřmi. Ale abych mohl projít těmi dveřmi, tak vlastně musím vykonat ten křest, který je vyjádřený tím znovuzrozením tady v tom verši, říká narodit se znovu z vody a z ducha. Takže jsme se bavíme o křtu a první věc je ten křest vodou, o čem jsme se bavili minule, že to je smlouva s Bohem, kterou činím, a že z Římanům z 6. kapitoly je ta smlouva popsána, bavili jsme se o nové smlouvě, jo, stará smlouva a nová smlouva říká, budu v nich přebývat, zapíšu svůj zákon na jejich srdce a tak dále. A tak jsme to trošičku se toho dotkli. A vlastně ten křest, proč ten křest není jenom jeden, že? Proč je napsáno jeden křest? A jedna víra a jeden pán. A ten křest ale má různé roviny, tak jako my máme různé roviny. Máme tělo, ducha a duši. Nebo respektive jsme duše, která má tělo a která má ducha. A tak my potřebujeme ten křest v těch třech částech, v těch třech rovinách. A ten křest vodou je jenom vlastně ta přirozená rovina, kde činíme nějaký fyzický akt, kdy se necháme ponořit do té vody a vyjadřujeme, že činíme smlouvu s Bohem a umíráme starému světu, starému člověku, že mu zcela umíráme. A tak, jako jsme dneska zpívali tu píseň Vydávám ti vše Ježíši, tak to je vlastně píseň o křtu. No, to je píseň, která vyjadřuje křest. Bože, já ti dávám všechno, tady jsem a já umírám tomu starému a chci nové věci. A to je ten první věc, ten křest vodou. A zase si všimněte v tom verši, že ho říká v tom 5. verši, říká, zase tam to slovo nemůže vejít do království Božího. To znamená, ten křest vodou, a, nebo tady se mluví narození z vody a z ducha, je podmínkou nutnou, ale ne postačující. Jste studovali matematiku, tak víte, jaký je v tom rozdíl. Podmínka nutná je to, že abych něčeho dosáhl, tak to musí se stát, ale když to není postačující, tak to znamená, možná tam je potřeba ještě něco jiného. Jo? To znamená zase, ano, já můžu být pokřtěn vodou, můžu být pokřtěn duchem a stejně ještě do toho království nemusím vejít. To znamená, ne, to, že jsem pokřtěn, ještě neznamená, že už v tom království jsem. A ještě jsme se bavili o tom, že třetí křest, a snad se ho taky dotkneme, a to je křest do Krista, nebo do těla Kristova. Jo? To ještě si na to najdeme verši. Takže dneska bych se chtěl bavit o tom křtu duchem a co to pro nás znamená a co to vlastně je, protože si myslím, že je tam hodně takových zmatků ohledně křtu duchem. V různých hnutích a církvích se na to dívají různě a různým způsobem. A tak já vám se pokusím předat to, jakým způsobem tomu věřím já, jakým způsobem to vidím a snad nám to dá trošku větší vhled nebo porozumění o tom, co je to křest duchem a proč ho vlastně potřebujeme, ten křest duchem. Jedna z věcí, které bych se prvně dotkl, je ta, kdy jsem pokřtěn duchem. Protože některé církve říkají, že když jsem znovuzrozen, tak už jsem získal všechno. Získal jsem křest duchem, získal jsem znovuzrození, spasení, prostě mám všechno. A ty církve to začaly vyučovat, jsou to spíš takové ty evangelikální církve, no, které to vlastně začaly prohlašovat ve chvíli, kdy zjistili, byli členové z jejich církve, kteří začali projevovat dary ducha a jim se to nelíbilo těm vedoucím v té církvi. Jako příklad bych ho vedl tady čistě historii, tady na Těšínsku, před více než 100 lety tady v evangelické církvi vzniklo hnutí, které později si dalo název Rozhodní křesťané. Nevím, jestli to znáte tu historii, neznáte. Tak na to se podívejte, stačí si dát do internetu vyhledat Rozhodní křesťané a tam se dozvíte spoustu informací o tom. Protože ti Rozhodní křesťané jsou vlastně takovým počátkem letničního hnutí vůbec v České republice. A nebo charismatického hnutí, nebo jakkoliv to chcete nazvat. To znamená, co se stalo? Stalo se, že tady v Komorní Lhotce a v dalších vesnicích a v okolí tady se stalo, že lidé dostali touhu hledat více Boha. A tak se za to modlili a říkali si, proč nemůžeme fungovat jako ta prvotní církev, jako co nám chybí, jako kde jako proč tu nemáme ty dary, proč nemáme ty věci, které měla ta prvotní církev, kde to je, kde to v písmu je. A není napsáno, že to skončilo. Oni nám říkají, že už to skončilo, ale já když tu Bibli, tak tomu nevěřím, já to tak nevnímám. A ty lidé se prostě začali scházet jako malé skupinky a začali se modlit a začali tu jezdit nějací asi lidé, jo, i když některé, jak jsem pochopil podle té historie, některé vznikly ty hnutí vlastně nezávisle na sobě trošičku i samostatně. A bylo takové vylití ducha, dá se říct, které bylo nejenom tady v České republice, ale bylo na jiných místech vůbec po světě, kolem toho roku 1904, 1905. Bylo to i v Americe, něco vám možná říká Azusa Street, vylití hnutí a tak dále, ale říkám, to bylo po celém světě takové období. A jedno z těch míst, kde se to hodně projevilo, bylo tady na Těšínsku. A ti lidé najednou chodili do evangelického sboru, jo, a začali někteří modlit se jazyky, začali mluvit, někteří měli proroctví. Najednou se za někoho modlili a ten člověk byl uzdraven, což se předtím nikdy nestalo v té církvi. A začali se projevovat, jinak někdo měl proroctví, nějaké slovo, najednou říkal, pán mi říká, že se stane to a to, jo, a prostě vím, že to je Bůh, že to je ono. A teďka samozřejmě v rámci té evangelické církve to bylo něco, co tam jaksi nesedělo s tím zaběhnutým řádem a s těma vyjetýlýma kolejema, které tam byly. Takže ta církev nakonec jim dala na výběr. Buď přestanete používat dary ducha, protože my věříme, že to je z ďábla. Buď protože... A začali propagovat tu myšlenku, že když je člověk znovu zrozen, tak má křest duchem. A žádný křest duchem, o kterém vykážete, extra něco takového není. A vlastně ty lidi vypudili ven z církve, protože oni se museli rozhodnout. A oni teda vyšli ven a nezaložili novou církev, ale založili jenom spolek, v kterém měli trošku jiný řád, jinou organizaci, měli tam jenom starší a tak dále. Prostě hledali a začali hledat v písmu, jak to ve skutečnosti je, jak to mají dělat, co mají dělat. A Bůh jim velice požehnal. Potom i potom během druhé světové války prostě prožívali různé zázraky, během komunismu taky. Když si přečtete ty svědectví, je to velice zajímavé. Takže pokud to nevíte, neznáte, tak si to určitě zjistěte. A pojďme se teda podívat trošičku do písma. Jak to bylo se křtem duchem a jak to bylo se znovu zrozením? První křest duchem, kde to bylo? Takže den 50. který mluví o milosti, 50. mluví o letnicích, o milosti, o letu milostivém, že? A byli na jednom místě. I stal se rychle zvuk z nebe, jako přicházejícího větru prudkého, a naplnil všickém dům, kdež seděli. I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kteryžto posadili se na každém z nich. I naplnění jsou všichni Duchem Svatým a počali mluvit jinými jazyky, jakž ten duch dával jim vymlouvat. A tak dále, vidíte, že říkali, to znáte ten příběh, že se začali říkat, že se to pak soupilí a tak dále. A tak vidíme, že ten projev ducha, první věc, která se jim stalo, že začali mluvit různými jazyky, což se většinou stává u takových jako vylití ducha. A pro ty, kteří byli nezasvěceni, tak to připadalo bláznivě a buď je to přitahovalo, nebo se tomu dokonce rouhali, nebo obráceně se tomu rouhali a odmítali to a říkali, to je z ďábla. To bylo hnedka na počátku církve, to není nic nového, to vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Takže ten křest duchem je něco, co bylo na počátku a potom to pokračovalo. Protože víme, že ten křest duchem neskončil jenom u těch, kteří tam byli zhromážděni v té horní místnosti, nejenom u těch 12 apoštolů, ale pokračovalo to dál i s těmi, kteří uvěřili. Proč? Proč to pokračovalo těmi, kteří uvěřili? Proč to nestačilo jenom na počátku té církve, že jo? Někteří říkají, no to bylo na začátku, aby ta církev se ustanovila a pak už to nebylo potřeba. Potřebujeme křest duchem a k čemu ho potřebujeme? K čemu ten křest duchem byl dán? Proč potřebuju křest duchem?
Abychom mohli sloužit.
Abychom mohli sloužit.
Ještě je napsáno, že kdo mluví jazyky, tak buduje
sám sebe. Kdo mluví jazyky, buduje sám sebe, Korinským 14. kapitola, že? První Korinským 14. kapitola. A kdo mluví, kdo prorokuje, tak buduje církev. Jo? To znamená, že církev je budována skrze dary. Skrze dary. Nebo je budována nějak jinak? Skrze služebnosti, aha. A nebo skrze co?
A ještě je napsáno, že nás uvede do všeliké pravdy. Dám vám ducha a ten nás uvede do všeliké pravdy.
Pokud vás bude z hříchu, tam bude takový svatý.
Proč potřebujeme toho ducha? Jedna z věcí, kterou přinášíme, nebo která přichází skrze ducha, je ta, že duch Boží nám dává určitou moc. Ne moc nad druhými lidmi, protože to Bůh říká, to já nikdy nechci, aby jeden vládl nad druhým. Ne, proto Bůh říká, že nemá rád, když jedni vládnou nad druhýma v církvi. A Ježíš, že za ním přišli dva učedníci a říkají, my chceme být jeden po pravici, jeden po levici. A ti ostatní se na ně obořili a říkají, jako, co vy to chcete, vy chcete být víc než my. A Ježíš, co na to, jak udal na to Ježíš odpověď? Říkal, kdo chce být velkým, nech je vaším služebníkem. A kdo vám chce vládnout, nech se stane vaším otrokem. Jo. A mě to ještě slavě přeloženo, ale tam je skutečně slovo otrok. To znamená, kdo chce jít nahoru, tak musí dolů. A Bůh nechce, abychom vládli jedni na druhými. To znamená, ta moc není k tomu, abychom vládli někomu, nějakému jinému člověku. Ale ta moc je dána za to, abychom vůbec dokázali vládnout svou vlastní duši. Protože bez Ducha Božího nejsme schopni plně vládnout své vlastní duši. Nejsme schopni to vykonat. A druhá věc je, abychom dokázali zjevit Boha na zemi. Ježíš tady, já jsem tady otevřel 17. kapitolu Jana. A tady si Ježíš modlí. A ve 20. verši říká, a ne za ty, toť se pak toliko modlím, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich mají uvěřit ve mně. To znamená, že se nemodlí teďka jenom za apoštoly, za těch 11, kterých tam zůstalo, ale modlí se za všechny ty, kteří skrze ně mají uvěřit. To znamená i za nás. A tady se modlí za nás. A říká, aby všichni jedno byli, jako ty oče ve mně a já v tobě, aby oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty neposlal. A není to zvláštní? Takže Ježíš se modlí za to, abychom byli jedno v Bohu a Bůh v nás. Aby, proč? Aby všichni za náma přišli? Ne! Ale aby svět poznal, že byl poslán Ježíš na svět proto, aby spasil svět. Jo? To znamená, ta sláva není zase pro nás, ale pro zpátky Bohu. A já slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme. A já v nich a ty ve mně, aby dokonání byli v jedno, a aby svět poznal, že jsi ty mne poslal a že jsi je miloval, jakož jsi i mne miloval. Takže Bůh říká, že nám dává slávu, tu slávu, kterou přijal od Otce, tak dává nám své církvi k tomu, aby svět mohl uvěřit. Aby svět mohl poznat, jaký je Bůh. A takže ten duch boží, protože ten duch přináší tu slávu. Ta sláva nepřichází sama od sebe, ale přichází skrze toho ducha. Proto když já vlastně odmítám přes duchem, tak odmítám to naplnění tady těchto veršů. Protože já nemůžu být jedno s Bohem, pokud nemám ducha božího. Ježíš taky musel mít ducha božího, aby byl jedno s Bohem. Aby mohl vykonat tu práci, kterou konal, tak musel být k tomu, že se nechal pokřtít a že se mu otevřelo nebe a duch boží na něj sestoupil a dal mu tu moc k tomu, tu slávu a tu sílu k tomu, aby vykonal to, k čemu ho Bůh poslal. A proto je ten duch boží tak důležitý. To není proto, abychom tady teďka všichni nahlas se modlili jazyky nebo všichni najednou prorokovali, že? Protože Bůh říká, aby byl řád v církvi, aby tam byl pořádek, aby prostě se všechno dělo v určitém jako božím řádu, aby jsme nebyli blázniví. Já si pamatuju jednou, když bylo tak po revoluci a začalo spousta takových těch nových církví a nových hnutí, jsem jel kdesi do Ostravy, ani nevím, co to bylo za církev, už si to nepamatuju, někdo mě tam pozval. A jsme přišli do té církve, já jsem byl malý křesťan, vůbec jsem nic neznal. A jak jsem tam seděl, si pamatuju, že to bylo takové nějakém jak učebně, to byly ty schodky tak dolů a teďka ten pastor nebo kdo tam říká, tak a teďka se budeme všichni modlit jazyky, jo, a jsem tam 10 minut všichni prostě nahlas, tam jo, všichni dokola. A já jsem si říkal, jo, k čemu to je, jako dobré, nebo co se tady děje. A že jo, ti, co mi tam pozvali, to bylo super, jo. A já jsem tak odcházel takový jako rozpačitý. Já jsem si říkal, no tak nevím, mě to teda nic nedalo, jo. Mě to nic nedalo, já jsem z toho nic neměl. A odešel jsem odsáhle, já už jsem tam nic nepřišel, protože mě to nějak v duchu nepozdvihlo. Přestože ti lidi tam jako, a věřím, že někteří z nich byli pokřtěni duchem, já neříkám, že nebyli. Jo, možná byli pokřtěni jiným duchem, já nevím. Jo, protože nejenom duch boží může dávat jazyky, jo, jako jazyky můžou být ze tří zdrojů. Takže můžou být ze tří zdrojů, tak jako každá jiná věc může být můžeme dělat věci ze tří zdrojů. Ze tří základních zdrojů.
Ducha svatého a se sebe a z těla.
Přesně tak. Můžeme dělat věci buď z ducha božího, nebo ze sebe, anebo z ďábla. To znamená, já když se bavím s dětma, že dělám si legraci a říkám, že umím čínsky, no, tak začnu jít kankyong, jo? A taky mluvím jazyky, ale nic společného to nemá s duchem božím, že? Rozumíte? A je to čistě ze mě, je to z mojí myslí, prostě si to zrovna vymýšlím a jenom produkuju něco, co nemá žádný smysl, žádný význam, a jenom je to pro tu legraci s těma dětma. A jenom napodobuju ten nějaký zvuk a vůbec to nemá žádný význam, nikam to nevede, nic to nemá nějaký smysl. To znamená, můžu produkovat ze sebe jazyky. A věřím, že spousta lidí produkuje ze sebe jazyky, že prostě to ze sebe něco vytlačí a začne jako produkovat a myslí si, že jsou pokřtěni duchem a třeba vůbec nejsou. Jo. A takže jenže zase pojďme zpátky, protože ten křest duchem není jenom od toho, abychom mluvili jazyky. To je všechno takový vedlejší efekt jenom. To je všechno, ty dary ducha jsou takový vedlejší efekt. Ale ten cíl ducha je proto, abychom byli jedno s Bohem. A toho nejsme schopni dosáhnout jinak, než tím, že se s Bohem sjednotíme. A já sám nejsem schopen se sjednotit s Bohem jinak, než tím, že se mu otevřu a začnu přijímat to, co Bůh mi dává. A jak to jdete v Lukášovi, hledejte, prostá bude vám dáno. Já vím, že to je v Matoušovi 7, že? A tam bude někde odkaz. A tady v tom Lukášu je taková specifika, protože v tom Matoušovi to není a tam říká od 9. verše teda je. A já vám pravím, proste a bude vám dáno. hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevříno. Nebo každý, kdo prosí, bere, a kdo hledá, nalezná, a tomu, kdo štluče, bude otevříno. Kterého pak z vás, otce, prosil by syn za chléb, zdali kamene podáje mu, aneb za rybu, zdali místo ryby dáje mu hada, aneb prosili by za vejce, zdali podáje mu štíra, poněvadž tedy vy, soudce zlí, umíte dobré dary dávat dětem svým, čím více otec váš nebeský dá Ducha Svatého těm, kteříž ho prosí. No. Takže on tady vyloženě říká, a tady spojuje ty dobré věci, vyloženě dává, jo, protože v Matoušově je napsáno, zdali nedá otec dobré věci těm, kteří ho prosí, a v Lukášově je napsáno místo dobré věci, je napsáno Ducha Svatého. Takže ty dobré věci rovná se Ducha Svatého. Jo? Takže ten, kdo skutečně Boha prosí za dobré věci a prosí ho za Ducha Božího, proč se pak by mu ho Bůh nedal? Protože Bůh dává dobré věci, tak jako my umíme dávat dobré věci, přestože jsme zlí. Teďka to je takové, ale to říká Ježíš, to neříkám já. Přestože jsme zlí, tak umíme dávat dobré věci svým dětem, tak Bůh říká, o co víc Bůh, který je dobrý, který není zlý, ale je dobrý, dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí, kteří za to tlučou, kteří za to bojují. To znamená, Duch Boží není vždycky věc, která přijde jenom tak automaticky. Rozumíte? Z toho vaše je to docela jasné, protože Ježíš říká, že za to musíte bojovat. Musíte hledat, musíte prosit a musíte tlouct. Není to něco, co tak automaticky prostě na nás jenom tak spadne. Já znám spoustu lidí, kteří bojovali za křest duchem. Trvalo jim to třeba i několik let, že? Kteří mohli tady vyprávět. Proč to je tak, proč je to tak těžké tady ta věc? Nebo ještě možná pojďme si dál říct o tom, k čemu víc je nám Duch Boží dán, k čemu víc je nám dán, co má v nás způsobovat, proč ho potřebujeme ke svému spasení. Jednu věc už jsme četli, a to bylo to, že nejsme schopni vstoupit do Božího království, pokud Ducha Božího, pokud nejsme znovu zrozeni z Ducha Božího. A to je klíčové, že pokud chceme být součástí Božího království, tak ten verš to říká jasně, musíte se narodit z vody a z ducha. Jako není tam, jako Bůh to neobejde, tam není žádná zkratka, že bych to vynechal, že bych dodržoval něco jiného, nebo že bych se zapsal do nějaké církve, církve, které říkají, že jsou samospasitelné, nejsou, že? Říkají, když se zapíšete jako člen církve, tak jste automaticky spasení. Že ta církev spasuje sama sebe. Ale Bůh ne, Bůh říká, že musíme se narodit z vody a z ducha. A co teda dál? K čemu je nám dán Duch Boží? Co ještě, co v nás vypůsobuje? Jednak přijímáme jeho slávu, činí nás jedno s Otcem. A ještě možná zůstanu toho jedno, jo? Protože to je taková věc, která si myslím, že nám dělá někdy problémy. Představte si, já uvažuji, jakou barvu to udělám, a to je hvězdičky. Já namaluju tady hvězdičky. Se podíváte na nebe a vidíte různé hvězdičky. A teď si představte, že ty hvězdičky máme tady třeba dvojhvězdu, to taky. A teďka jsme to my, ty hvězdičky. A teďka vám dá někdo úkol, udělejte, dejte je všechny, aby byly jedno. Spojte je do jednoty. Co byste udělali? No, a když by mi to dal někdo takhle úkol v matematice, tak řeknu, tak někde mám tady určitý prostor, a v tom prostoru musíme nějaký bod vypočítat, kterým bych ty hvězdičky spojil do jednoho bodu a když je naskládám do jednoho bodu, nějak udělám nějaký průměr, jo, tak ty hvězdičky budou jedno. To znamená, musím najít nějaký průměr toho, kde ty hvězdičky jsou. No, to je pěkné, pokud tam máme čistě ty hvězdičky, tak to tak bude platit. Ale co kdyby najednou jsme tady dali jinou hvězdu a tou hvězdou by byl Kristus. Tady vůbec není teďka v tom středu, v našem pomyslném, ale ten Kristus potřebuje, my se potřebujeme sjednotit, že? Potřebujeme se sjednotit, dát se do jednoty. Tak co teďka uděláme? Najednou zjistíme, že tady tahle jednota je úplně špatně, protože jsme mimo Boha. A potřebujeme vzít jinou jednotu a potřebujeme se přitáhnout do Krista. A když se přitáhneme do Krista, tak najednou můžeme být jedno v Kristu. A o čem to mluví? O čem to mluví? Mluví to o tom, že když bychom se sešli my tady, jakože jsme každý z jiného společenství, z jiných míst, s jinými názory, s jinými postoji, a když bychom se chtěli teďka se jako domluvit, na čem se shodneme, kde se dokážeme sjednotit a napsat bychom nějaké společné vyjádření víry, nebo jak se to dělá, že jo? Tak bychom stvořili něco takového, co je namalováno tou modrou tečkou. A udělali bychom ekumenické hnutí. Není to tak? Udělali bychom ekumenické hnutí, ale byli bychom úplně mimo Krista, protože to není ten způsob, jakým nás Bůh chce sjednotit. Ale Bůh chce, abychom se sjednotili v Kristu. A najednou, jak se sjednotíme v Kristu? Skrze Ducha Božího, který nás uvádí do veškeré pravdy. Že? To je další z jeho úkolu. Uvádět do veškeré pravdy. To znamená, já nejsem schopen zjistit pravdu jenom na základě toho, že zkoumám Biblii. To? Pokud nemám Ducha Božího, tak neznám pravdu. Protože potřebuju slovo a ducha. A bez Ducha Božího nejsem schopen získat pravdu. A to znamená, já potřebuji získat pravdu, abych se mohl dostat do Krista. A nejenom to, že potřebuji získat pravdu, ale pravda má tu zvláštní charakterovou vlastnost, že když přijímám pravdu a můj charakter je nekompatibilní s pravdou, nesouzní s tou pravdou, tak to znamená, že já musím ve svém životě něco obětovat, musím něco změnit a musím se té pravdě poddat. Bez toho to nejde. Proto máme takový problém, že máme tendenci to dělat spíš podle té ekumeny, podle toho modrého, než podle těch zelených šipek, protože ono je to jednodušší, než uznat chybu, než uznat, než činit pokání z toho, že jsem třeba něčemu věřil špatně, nebo že jsem něco viděl špatně, dělal špatně. Zvlášť, že to člověk dělá třeba roky, že jo, jako, tak už to nechce přiznat. Mladí lidi to mají trošku jednodušší, protože nemají za sebou tu dlouhou historii, ale pro nás, čím jsme starší, tak tím je to pro nás horší něco změnit a něco a přijmout tu pravdu, která může být sice kousek vedle nás, ale pokud nejsme v pravdě, tak prostě nejsme jedno. Protože ono je takové zajímavé. A teď si představte, mám tady dvě hvězdičky, které jsou blízko sebe, a my bychom si mohli říct, no oni jsou skoro jedno, že? Oni jsou v jednotě. Dokonce tam může být těch hvězdiček víc, třeba celé společenství hvězdiček. No, se potkávají různí lidi, no, a mají podobné názory, mají podobný pohled na věci. Tak si říkáte, no oni vypadají jako, že jsou docela jedno. Ale víte, že pokud nejsou tady, tak vůbec nejsou jedno? A jakým způsobem ty hvězdičky, které jsou v jednom společenství, nebo v jedné rodině, můžu si vzít naši rodinu, že jo, mě, manželku a děti, tak jsme jako hvězdičky jsme blízko sebe, protože sdílíme svoji historii, sdílíme všechny věci jako podobné. A najednou, jako já zjišťuju, že jsme daleko od Krista a že se potřebujeme sjednotit. A když se začnu já sjednocovat s mojí manželkou, a když to budu dělat přirozeně, tak uděláme tady zase nějaký pomyslný střed a vytvoříme rodinnou ekumenu. A? Ale ten způsob, jakým Bůh chce to, aby udělat, tak chce, aby vzal mě a vzal manželku a přivedl nás do Krista. A paradoxně, když třeba moje manželka by se pohybovala směrem ke Kristu a já jsem zůstal stát na místě, tak se mi bude zdát, že se mi vzdaluje. Je to tak? A bude se mi vzdalovat, a nebo aspoň já budu mít ten pocit, že se mi vzdaluje, ale ono to je podvod. Protože ta skutečná vzdálenost mezi mnou a manželkou tady v tom místě na počátku není tady ta krátká vzdálenost mezi náma, ale je součet těch vzdáleností, které máme ke Kristu. Věděli jste to? Rozumíte tomu? Ta vzdálenost, řekněme, že toto je 5 cm, o které jsme vzdáleni od sebe, tak se nám zdá, že jsme vzdáleni 5 cm, ale to není ten způsob, jak se Bůh dívá na naši vzdálenost. Ale Bůh říká, vy jste daleko od té jednoty mezi sebou, jako jste daleko od Krista. To znamená, pokud tady toto je nějaký 25 cm, a tady to je 25 cm, no, tak dohromady jsme od sebe vzdáleni 50 cm, a ne 5. Protože abych se dostal, rozumíte? To znamená, já, když se chci sjednotit se svojí ženou, skutečně v jednotě podle Boha, tak já se potřebuji přiblížit k Bohu. A když moje žena se bude přiblížovat ke Kristu, tak hádejte, co se stane. Ona mě začne k tomu Kristu táhnout. A začne mě vést k tomu, abych se taky sjednotil s Kristem. A když půjdeme, tak ta vzdálenost se bude čím dál tím víc zkracovat, až dojdeme té jednoty v Kristu. A proto ta jednota je taková důležitá a proto je důležité se učit ten bod toho, kde se chceme sjednotit. Protože to znamená, že budeme muset spoustu věcí opustit. No, představte si, kdyby řekl, že tohle je nějaké společenství lidí, tady ty hvězdičky, tady těch, kolik tam je, 6. 6 hvězdiček je nějaké společenství lidí a teďka já začnu jít ke Kristu, ale ty ostatní řeknou, ne, my tím směrem nechceme jít, to je špatně, tam já nepůjdu. Tak najednou mezi náma začne vznikat tření. A kdo je na vině? Protože já jsem to zažil ve svém životě, že mi bylo řečeno, že způsobuju rozdělení, jo, ve společenství. Já jsem říkal, no ale já chci víc Boha. Já nechci vás rozdělit, já nechci dělat trouble mezi vámi, já chci víc Boha. Ale vy nechcete jít, tak já musím jít. A najednou jsem zjistil, že musím dokonce opustit to společenství, protože oni chtěli zůstat tam, kde chtěli a chtěli si tady dělat tu svou jednotu tady prospěch. A nechtěli se sjednotit s Kristem, tím pádem jsem to musel opustit a nezbylo mi nic jiného. A proto já potřebuju křest duchem, abych věděl, abych získal pravdu o Kristu, abych ji viděl v duchu, protože pravda o Kristu je duchovní věc, to není přirozená věc, to není něco, co si jenom jako napíšu 10 bodů na papír, tohle je Kristus. Takhle to nefunguje, takhle to prostě nejde. To je otázka srdce, není to otázka jenom jeho rozumu. Takže ten křest duchem je takto důležitý. Někteří říkají, že ani tak moc nepotřebujeme křest duchem. Já jsem tady jsme měli debatu s jedním pastorem a on říkal, že tam je to člověk a věřím, že je pokřtěný duchem. A tak říkal, no přes duchem to je fajn, že člověk má takové určité vzdělání, jako jak je napsáno v těch Korinským 14, že to vzdělává člověka samého sebe a tak dále, a že může pomáhat v církvi lépe a pracovat v církvi, ale vlastně ke spasení to není až tak úplně potřeba. A já jsem na něj trošku vytřeštil oči, protože jsem si říkal, jako jak tohle to může říct člověk, který je poštěný duchem. Že to ke spasení není potřeba. Protože my jsme tady četli minule ten verš, kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude. Že? A všichni tam si dávají do závorky za to, pokřtí se vodou. A? Tak to všichni chápou, že jo? A je to tak? Ale tam není napsáno vodou. To už jsme si tam doplnili my. Jinými slovy, ten křest je plnost vstupu do Božího království. To znamená, když se vrátím k tomu obrázku, pokud já jsem pokřtěn, tak potřebuji ten křest v té plnosti. Nestačí mi ten vodou, ale potřebuji i duchem a potřebuji i ten křest do Krista k tomu, abych vešel do Božího království. Takže k čemu ještě je potřeba křest duchem? Pojďme se podívat do Korinským, kolik to je, 12, 1. Korinským 12. kapitola. Když ještě uvažuji o jednou verši teďka, ještě my se k tomu dostaneme. A možná se pro mě podívám do první. A jestli jsme to tady četli minule, ještě o té jednotě, jo? První Korinským 1. kapitola, když mě teď napadlo, že bychom si mohli přečít něco o té jednotě. A první Korinským 1.11. Nebo oznámeno jest mi o vás, bratři moji, od některých z čeledí chvole, že by mezi vámi byly různice. Ním pak toto, že jeden každý z vás říká, já jsem Pavlův, já Apoluch, já Petrův, já pak Kristův. Zdali rozdělan jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? A nebo zdali jste ve jménu Pavlu pokřtění byli? Takže on říká, Pavel tady říká, že v Korintu se začaly formovat denominace. To, co znamená slovo denominace? Víte to někdo? Nebo nevíte? Je to latinské slovo a znamená, je složeno ze dvou částí, de a nominé. De znamená podle nebo na základě a nominé je jméno neboli hodnota. No, takže já když vezmu mince, které mám v peněžence a chci je denominovat, tak je rozdělím. Dám si na hromádku koruny, dvou koruny, pěti koruny, jo? A takhle si denominuju mince podle hodnoty. Takhle rozdělím podle toho, jaké mají značku na sobě. A to je přesně to, co se tady dělo. Protože jeden říká, já jsem Pavlův, já mám denominaci Pavlovu, denominaci Apolovu, Petrovu a Kristovu. Samozřejmě všichni se cítíme tou denominaci Kristovou, že? Jo? Ale to je to, co je špatně. A on říká, a to je zvláštní, že to spojuje se křtem. Všimli jste si, že to rozdělení je právě v tom křtu? Protože ti různí lidi byli poštěni různýma podle toho asi, jak ke komu jim bylo blízko, tak je křtili různí lidi. A najednou oni si cítili, on mě pokřtil Petr, tak já jsem Petrův. Mě pokřtil Apollo, tak jsem Apollův. No. A jeden říká, na tom vůbec nezáleží, tak já jsem Kristův. No. A Pavel jasně říká, no jasně, že na tom nezáleží, protože Kristus je jenom jeden. Kristus je jenom jeden a křest je jenom jeden. A pokud já ten křest mám jako něco, a to jsme taky zmínili, jako vstup do nějaké denominace, tak se automaticky odděluju od Krista, protože si dávám nějakou hodnotu, která je jiná než Kristus. Protože křest je do Krista, což znamená do charakteru Kristova, do jména Kristova. Jméno vyjadřuje charakter. To znamená, pokud já jsem pokřtěn do jména Ježíše Krista, tak jsem pokřtěn do jeho charakteru. A nemůžu přinášet rozdělení. A samozřejmě to rozdělení rozdělení jako bude vždycky vznikat. Že jo? Ježíš říká, nepřinesl jsem na zem pokoj, ale rozdělení jsem přinesl. A apoštol Pavel, když cestoval, kdekoliv přišel, tak co vzniklo? Vzniklo rozdělení vždycky. On přišel do církve, tehdy tomu říkali synagoga, přišel do církve a začal hlásat něco nového, co ti lidi neznali, a ti, kteří tomu uvěřili, tak se najednou tam vzniklo rozdělení v té synagoze a prostě jedni byli proti druhým. Vždycky, kde přichází Boží slovo, přichází rozdělení, protože Boží slovo je jako meč ostrý, který rozděluje. A tak to nesmíme být překvapení.
Na jedné straně, na druhé straně zase zbory, že organizovali.
A na druhou stranu, jako se chceme sjednotit, ale to sjednocení vždycky musí být na základě Krista. Pokud to není v Kristu, tak vytváříme další denominaci a vytváříme další oddělení a říkáme, já jsem, a říkám, bychom si tam mohli dát jiná jména, že jo? Říkám, já jsem baptistův, já jsem apoštolákův, já jsem evangelikův, já jsem nezávislákův, já jsem, jak bychom to řekli, domocírkevník, jo? Nebo, jo? To bychom si mohli říkat, že my se scházíme doma, jo? No, cokoliv, když začnu dělat tady to rozdělení, tak automaticky vzniká další denominace, i když si může říkat nedominační denominace. No. Tak a teďka pojďme spát, pojďme k tomu křtu duchem. A ten je ve 12. kapitole. Se říká něco důležitého, co je spojeno se křtem duchem. A on, apoštol Pavel, tady popisuje různé dary ducha. A říká, že o duchovních dařích, bratři, nechci, abyste nevěděli. Víte, že jste byli pohané, kteří k modlám němým, jak jste bývali vedení, tak jste chodili. Protože známo vám činím, že žádný v duchu božím mluvě nezlořečí Pánu Ježíši. A žádný nemůže říci Pán Ježíš jedině v duchu svatém. Rozdělení jsou pak darové, ale tentýž duch. A rozdělení jsou přisluhování, ale tentýž Pán. A rozdělené jsou moci, ale tentýž Bůh, jenž působí všechno ve všech. Jednou pak každému bývá zjevení ducha k užitku. To znamená, každý z nás, kdo je pokřtěný duchem, tak získává různé dary. A podle toho, jak Bůh chce, jak Bůh sám chce, to znamená, není to, že já si určím, že získám nějaký dar. Já můžu Boha o to poprosit, neříkám, že ne. A můžu ho prosit, Bože, já bych chtěl takový dar, ale jestli mi ho Bůh dá nebo ne, to je na jeho svrchovanosti, protože on je pánem a králem církve. Ale skrze ducha mi Bůh dává to porozumění, to zjevení, to vnímání duchovních věcí je mi dáno skrze ducha Božího. A není možné, abych vnímal duchovní věci jinak, než skrze ducha Božího. A to je jedna taky z klíčových věcí. Protože já jsem taky potkal spoustu jako lidí, že byli nějací křesťané v Olomouci, už nevím, jak se jmenuje, jaké společenství, ale měli spoustu věcí perfektně jako vymyšleno z Biblii a prokombinováno a oni byli takový, oni to byli všichni vzdělanci, no? To byla taková církev vzdělanců, bych řekl, no? s velkým IQ. Takže to měli dobře vymyšlené, všechno prokombinované, promyšlené, jak co s čím souvisí a kde, ale nějak tam chyběl duch. Chyběl tam duch, chyběl tam život, chyběla tam ta realita, protože co způsobuje písmo samo o sobě, nebo vědění. Je napsáno, že vědění nadýmá, ale duch obživuje. To znamená, vědění samo o sobě bude způsobovat mi píchu toho, jak jsem dobrý, co všechno nevím. Ale to vědění není špatně. To vědění je k tomu, aby mi dalo porozumění toho, jakým způsobem mám jednat ve svém životě, aby to slovo se stalo tělem. Tak je napsáno v Janově v první kapitole, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. To znamená, to slovo se musí stát realitou v mém životě a já potřebuji začít chodit skrze Ducha Božího, tak jako Ježíš chodil skrze Ducha Božího. Ježíš říkal, nedělám nic, než co vidím u svého Otce dělat. Jo, to znamená, Ježíš neustále byl v kontaktu s Bohem a neustále jako se díval na to, co mu Bůh říká a podle toho jedno. A teďka bychom mohli jít dál, ale tady jsou popsány ty různé dary ducha. A já chci jít do verše 11. přečtu. Ale to všechno působí jeden a týž duch, rozděluje jednomu každému pozvláštně jak ráčí. Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má údu, tak všichni ti jednoho těla údové, mnozí soudce, však jedno tělo jsou, tak i Kristus. Takže říká najednou, že Kristus, to je zajímavé, proč on teďka neříká Ježíš Kristus, ale říká Kristus. Co je Kristus? Kde je to Kristus? Když řekneme Kristus, tak automaticky přemýšlíme o Ježíši. Ale Ježíš je hlava a Kristus má i tělo. A to tělo, jak si ještě jsme moc neviděli, abych tak pravdu řekl, jenom tak nějaké náznaky. A 13. verš je ten, kde jsem se chtěl dostat, skrze jednoho zajisté ducha my všichni v jedno tělo pokřtěni jsme. Buď to Židé, buď to Řekové, buď to služebníci nebo svobodní a všichni v jeden duch zapojení jsme. Takže vidíte, zase tu je určitá jednota a říká, že je to Duch Boží, který když jsem tady, tak mě vede do Krista a spojuje mě s Kristem do jednoty. A apoštol Pavel to popisuje jako křest do těla. A tam skutečně v originále je to slovo baptizo, které je úplně stejné jako baptizo vodou nebo baptizo duchem. To znamená ponořit a pořádně umýt. To je jako, co teďka měli návštěvu a měli jsme hodně nádobí. A když chci umýt nádobí a mečka je plná, tak ho prostě musím napustit tu vodu do toho dřezu a musím pokřtít to nádobí. To je význam toho slova, že ho pokřtím do té vody, aby se ta špína odmočila a aby se ta špína oddělila od toho nádobí a já to nádobí tím očistím a posvětím ho tím, že to čisté nádobí vezmu a dám ho zpátky do poličky, protože je oddělené k tomu, aby se z něho znovu jedno zvedlo a mohlo se dát na stůl. To znamená, to ten křest mluví o tom očištění a o tom oddělení se pro Boha. A to je právě to klíčové, že další klíčová věc, že Duch Boží je k tomu, aby nás vedl do těla Kristova. Nic jiného na mě nemůže dovést do těla Kristova, víte to? Žádná církevní aktivita mě nemůže dovést do těla Kristova. Žádný 1, 2, 3 metoda. Žádné ABC, ani za D. Ne? Ale je to čistě Duch Boží, který mě vekřtívá do těla Kristova. Já si to tady smažu. A co to pro mě znamená. Protože najednou vidíme, že tady je nějaký třetí křest. Všimli jste si toho? Máme křest vodou, máme křest duchem a ohněm, které jsou spojené dohromady. Věřím, že to je jako dohromady, protože ve chvíli, kdy jsem pokřtěný duchem, automaticky mě Bůh vede do křtu ohněm, to znamená do křtu zkouškami proměny. A A pak je křest, který je křest do Krista. A ten křest do Krista, když si to pořádně, jo, a já vás to musím pozbudit, abyste si to několikrát doma přečetli, a klidně i v různých překladech, a pokud jste schopni se jít trošku do třeba jiného jazyka, v jiném jazyku, protože ta kapitola skutečně mluví o tom, jakým způsobem jsme zapojováni do jednoho těla. A že potřebujeme ty dary ducha k tomu, a potřebujeme být vedeni duchem, abychom do toho těla byli zapojeni. Není možná žádná jiná metoda než to, že mě duch boží vede a duch boží mi dává určité částky, které se spojují s někým jiným. Já bych chtěl nějaký příklad. Něco. Někdo ve zhromáždění bude mít sen. Sny jsou taky jeden z darů ducha, nebo vizi, to je jedno. Většinou ten, kdo mývá sny, mývá i vize a obráceně. No. Ale nemusí to být podmínka, ale většinou tak bývá. No a ten člověk přijde a říká, já jsem měl v noci sen, ten mě vzbudil. Jako, byl to zvláštní sen a já se s ním chci podělit s tím snem. Tak nevím, co to znamená, ale věřím, že to byl sen z Boha. Tak přijde na zhromáždění a sdělí ten sen. A přijde, řekne ten sen, a teďka co? Zeptá se někoho, kdo má na to školy? Nebo jakým způsobem? Co s tím snem teďka? Někdo ho vyloží. To znamená, někdo musí mít dar výkladu toho snu. A jako třeba Josef, že jo, měl ten dar, on říká, to je dar od Boha, který mám. Že mám dar výkladu snu, to znamená, potřebuji mít dar k tomu, abych dokázal porozumět tomu snu, ale dokázal vidět. Některé věci se dají jednoduše zjistit tím, že to můžu prozkoumat nějak biblicky, protože mnohdy ty sny jako mají nějaký biblický jako podklad, no ale ten sen může být najednou o tom, jak jedu autem někde na poštu. No. A v Biblii nenajdu ani poštu, ani auto. Takže jakým způsobem to vyložím, když jsem jel někde autem na poštu? Jako o čem to mluví. A tak potřebuju někoho, kdo má ten dar a má to porozumění v duchu a dokáže zavnímat v duchu, co ten sen znamená a jaký to má smysl. Ne jenom, někdy to je třeba jenom pro toho člověka, někdy to je sen, který je pro celou církev, někdy to je proroctví, které má důležitý jako směr. Jo? A víme, někteří lidi bylo v Biblii vyloženě vedení sny. Takový Josef, muž Marie, že jo, ten kdyby neměl sny, tak kde by byl? Ne? A Bůh k němu mluvil skrze sny, odvedl ho do Egypta, přivedl ho zpátky, přivedl ho do Nazaret a všechno skrze sny. A takže to je jeden příklad z toho. A máme takové pravidlo, říkáme, nikdy nevykládej svůj vlastní sen nebo svou vlastní vizi. No. A, jako, je to takové, ne, že by to člověk nemohl dělat, ale dáváme si to jako takové relativně pravidlo pro to, aby právě se dal prostor k tomu, že někdo jiný v církvi má ten výklad. Protože já neříkám, že ten člověk tomu zrovna nemusí porozumět tomu snu, někdy se to může stát, ale mnohdy tomu tak není a skutečně Bůh to schválně tak dělá, že dává různé dary, které se doplňují k tomu, aby se podpořili. A nebo se může stát, že někdo dostane na srdce, modlí se za toho, z toho člověka, ten člověk se začne za toho člověka modlit a modlit, a jiný člověk dostane, duch boží řekne, běž za ním a řekni mu slovo. A najednou ti dva lidi, aniž by o sobě pořádně věděli, co dělají, tak vykonají dohromady určitou práci a tomu člověku se doručí slovo, které s tím člověkem něco, které mu promluví do jeho situace, do toho, co se s ním děje. A co? Ten, kdo přišel s tím slovem, tak si řekne, no to je fajn, jaké jsem mu přinesl slovo, že ho to tak zle změnilo. A vůbec neví, že ten druhý, že to byla i práce toho druhého, který se za ním modlil. A ten, co se modlil, se mu říká, no to je fajn, že se to stalo, já jsem se tak za něho modlil. A vůbec třeba neví o tom člověku druhém, který mu přinesl slovo. A tak to je, tak to prostě, to je to, jak funguje duch v církvi. To znamená, ty dary se různě doplňují a vytváří určitý celek, který postupně do sebe zapadá a vytváří určitou jednotu v duchu. A ne vždycky si toho musíme být vědomi, jako tím, že si to řekneme nebo že to sdílíme. Samozřejmě je to fajn, že si to sdílíme, ale není to jako vždycky tak, vždycky to tak není. Takže vidíme, jak ten křest duchem, jak je důležitý k tomu, abychom vůbec mohli být součástí těla Kristova. A jinými slovy, může se stát, že někdo je křesťan a přitom není součástí těla Kristova? Ne? Může se to stát nebo ne? Co když není poštěný duchem? Když není poštěný duchem, tak nemůže být součástí těla Kristova, protože je to duch Boží, který nás vešti do ducha, do těla. Jo. A tady je to napsáno. Skrze jednoho ducha jsme my v jedno tělo poštění. To znamená, je to ten duch Boží, který mě vešti do ducha. Není to, jo, když křtím někoho vodou, tak jsem to já jakožto člověk, který já někoho můžu vzít a můžu ho prostě ponořit do vody, říct ve jménu Ježíše Krista, tady činí smlouvu s Bohem, já teď na základě tvojeho rozhodnutí já tě prostě dávám do vody a vytahuji ven, jo. A jsem to jako člověk, který ho křtí. To znamená, máme křest vodou. Křest vodou je vykonaný na těle, na tělo a dělá to člověk. Dělá to člověk. To znamená, křest vodou je první krok, který člověk musí udělat, že udělá smlouvu s Bohem k tomu, a říká, já chci jít na to naplno za tebou. Druhá věc je křest duchem. A křest duchem je něco, co se děje v mém duchu. To znamená, účastní se toho především můj duch, tak jako předtím se toho účastnilo mé tělo. Ne, že by ta duše v tom nějak jako neměla s tím nic společného, že jo? Protože co prožívá moje tělo, tak s tím ta duše musí souhlasit. Je. Ale je to na těle. A stejně tak přes duchem je na mém duchu, na lidském duchu, a vykonává ho duch kdo? Vykonává ho Ježíš Kristus. To znamená, Ježíš je ten, který posílá ducha. On říká, já vám pošlu ducha, já vás poštím, já udělám. Takže Ježíš je ten, kdo mě křtí duchem. To znamená, není to člověk. Přestože učedníci víme, že vzkládali ruce, nebo apoštolové vzkládali ruce, že na někoho, aby byl pokřtěný duchem, ale nebyl to ten apoštol, kdo křtil tím duchem, ale byl to autorita, kterou mu Bůh svěřil. A v podstatě to byla ta modlitba za toho člověka, za to, aby mu pomohl. A teďka bychom se museli dostat trošku k tomu, co je vlastně vzkládání rukou, jakou to má moc nebo nemá moc a co to dělá. Ale když vložili tu ruku na někoho, tak vlastně pomáhali tomu člověku se otevřít na Boha, aby Bůh mohl vylít svého ducha na toho člověka. Takže Ježíš křtí duchem. A pak máme křest do těla. A to napíšu tělo Kristovo, jo. A to dělá duch Boží. A nebo ještě tady vlastně to je špatně. Prvně máme, na čem to má vliv. A to je moje duše. A dělá to duch Boží. To znamená, že moje duše, když mě duch Boží křtí do těla Kristova, tak to není jenom něco, co je takhle jednorázové, jako křest vodou nebo křest duchem, ale je to něco, co je určitý proces. Proto Ježíš říká v tom 3.5, Jan 3.5 říká, že kdo je se narodí znovu z vody a z ducha, tak může vejít do Božího království. A to vejítí do Božího království je určitý proces, protože s tím vejítím do Božího království já potřebuji změnit, proměnit svoji duši, protože moje duše je nekompatibilní s tou pravdou. Ona prostě nesouhlasí s tou pravdou úplně, jak by měla. A potřebuje se k té pravdě dostat a potřebuje se zapojit do toho těla, potřebuje poslouchat Ducha Božího a naslouchat mu. Proto ten Duch Boží, když je v mém duchu, tak najednou může promlouvat ve mně vevnitř a říkat mi, co mám dělat a co nemám dělat. A když já ho poslouchám, tak se mu poddávám a Bůh ve mně, v mé duši, vykonává změnu a zapojuje mě do těla Kristova. Jinými slovy, a teďka vás možná trošičku šoknu, no, některé ještě, bez Ducha Svatého já nejsem schopen být svatý. Nevím, jestli jste to věděli, ale já nejsem schopen být svatý bez Ducha Svatého. To znamená, pokud já odmítám křest duchem, tak to znamená, že odmítám tu Boží přítomnost a tu Boží svatost, která ke mně přichází. A která se ke mně chce dostat, a nejenom ke mně, ale chce se dostat dovnitř do mě. Protože ta nová smlouva říká, že Bůh zapíše ten zákon, zapíše do mého srdce a že budu přirozeně dělat ty věci, které jsou spravedlivé, protože budou v mém srdci. To znamená, já nebudu muset bojovat s tím, abych náhodou to neukradnul, protože to tak strašně chci tu věc. Protože v tom nebudu mít vůbec problém. Moje srdce bude tak proměněno, že nebudu mít problém v tom koukat na nějakou věc, kterou bych možná se mi zrovna hodila, protože třeba mám hlad a někdo tam má řízek. No. Ale prostě mu ten řízek nevezmu, protože přestože mám hlad, tak prostě automaticky vím, krást se nekrade a Bůh to do mě vryl do mého srdce a je to tam zapsáno a ani mě to nenapadne, že bych potom řízku šáhnul. A to je to, co Bůh s náma chce udělat. Proto ten křest duchem je tak důležitý, protože Duch Boží je ten, který nás chce dovést do toho, abychom byli plně souzněni s Bohem, aby tam byla ta jednota, abychom zapadali do té jednoty a abychom mohli naplnit ty verše, to, za co se Ježíš modlil, abychom byli jedno s ním a on s námi. A čas se nám asi naplňuje, takže já skončím ještě Římanům 8. kapitolou. Protože tady to o tom, ta kapitola, o tom se tam hodně mluví. Ona ta předchozí kapitola, 6. kapitola mluví o křtu, mluví o umření spolu s Kristem, abychom v novotě života chodili a žili prostě nový vzkříšený život. A že jo, teďka na tomto čase, až do té plnosti vzkříšení. 7. kapitola mluví o tom boji, který apoštol Pavel prožíval a který prožívá každý z nás, kdo prostě chce dělat Boží věci, ale přitom jako to stará tělesnost, ten starý člověk ho táhne zpátky do světa. To znamená, ta 7. kapitola mluví o tom vnitřním boji, který každý z nás v sobě má. Ale ta 8. kapitola je taková trošku vítězná kapitola. No? Protože ta kapitola říká, a hned na začátku se říká, že protože není žádné odsouzení těm, kteří jsou, a teďka kde? V Kristu Ježíši. A? To je klíčové v tom verši. Víte to? A teďka vysvětluje, co to znamená být v Kristu Ježíši. A některé Bible to tam nemají. Jestli máte třeba ekumenickou, tak to má pod čarou, že? Některé to úplně vypouštějí. A tam je nechodícím podle těla, ale podle ducha. Hm? Není to zvláštní, on to totiž vysvětlil, on říká, co to znamená být v Kristu Ježíši. To znamená, abych byl v Kristu Ježíši, tak potřebuji být znovu zrozen, potřebuji být pokřtěn vodou a pokřtěn duchem a potřebuji se naučit chodit podle ducha. Ne podle těla, ani ne podle nějakých nařízení, podle litery, ale podle ducha. Protože on říká, že ten zákon ducha toho života v Kristu Ježíši, a zase mluvíme o Kristu, kde to je v Kristu Ježíši? Kde to je? Je totiž tady, ve svatyni. Pokud jsem nedošel do svatyně, tak nejsem v Kristu Ježíši. Když si vyhledáte v písmu, kolik zaslíbení a kolik věcí je spojeno s tím, že jsme v Kristu, tak zjistíte, a možná budete zrozeni tím, kolik zjistíte, kolik lidí v Kristu není. A přitom si myslí, že to zaslíbení je jejich. Protože to zaslíbení, spousta těch zaslíbení, je jenom v Kristu Ježíši. To znamená, já potřebuji pokřtěný vodou, pokřtěný duchem a potřebuji tím duchem být pokřtěn do Krista. Do těla Kristova, což znamená do Krista Ježíše. To je to samé, já věřím, že to je to stejné. Pokřest do těla Kristova a křest do Krista Ježíše, věřím, že je to samé. Protože jak jinak, co by to jinak znamenalo? No? Co jiného by to bylo znamenalo křest do těla a, křest, a být v Kristu? Být v Kristu znamená, že chodím podle Krista a dělám věci podle Krista, jinými slovy podle ducha a podle hlavy. To znamená, hlavu je Ježíš Kristus, ne podle mojí hlavy. V Biblii je takový pojem ve zjevení, že se tam mluví o bezhlavých duších. Nebo respektive duše, které ztratily hlavu, kdybychom to do slova přeložili. No, to znamená, já potřebuji ztratit svoji hlavu a potřebuji si nasadit novou hlavu, kterou je Ježíš Kristus. Potom já to dokončím a potom dáme to. To znamená, že já potřebuju chodit podle ducha v Kristu Ježíši, protože ten zákon je vysvobodil od zákona hříchu a smrti. To znamená, proč? Protože najednou, když chodím podle ducha, tak nevykonávám hřích. A tak dále. Já teďka to trošku přeskočím, protože už na to nemáme čas, to bylo zase na další hodinu, jenom pro jednu kapitolu. Ale on říká, aby spravedlnost zákona byla vyplněna v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. A tak dále. A dokonce říká, že ti, kteří jsou podle těla, Bohu se líbit nemohou, 8. verš. A já chci tady přečíst ještě dva verše. Kde to je, že ti jsou synové boží? Tady, 14. verš. Nebo kteříkoliv duchem božím vedení bývají ti, co synové boží. Pokud si zjistíte, kdo jsou synové boží, v Biblii zase si dáte vyhledat ten termín, tak zjistíte zajímavé věci o synech božích. Ale on říká, že to je definice božích synů. Že boží synové jsou ti, kteří bývají vedení. To znamená, kontinuálně zůstávají v duchu a nechávají se vést duchem. A to samozřejmě nikdo z nás tam ještě nedošel, ale tam směřujeme a chceme tam dojít. Proč? Je tady, protože se stáváme dědici a tak dále. A teďka 18. verš říká, nebo tak za to mám, že nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávy, která se zjeviti má kde? V nebesích. Na? Kde? Na nás. Nemluvili jsme o té slávy, která nás činí jedno s Bohem? Ježíš se za to modlil? To znamená, on tady říká, že je určitá sláva, protože je to budoucí sláva. A nemluví teďka o té slávě, když se dostanu do nebe. Proč? Protože to zjistíme z dalších veršů. Protože ta sláva se má zjevit na nás, to znamená, musí být zjevná, aby to svět viděl, k čemu jinak by se to zjevilo. A říká, nebo protože pečlivě očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů božích. To znamená, všechno stvoření kolem, všechno to, co je porušeno kolem nás, čeká na to, až budou zjeveni boží synové, až se ukáže, kdo to jsou. Protože ještě se to neukázalo. Marnosti zajisté podáno je stvoření nechtě, ale pro toho, který je podal, v naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno ve svobodu slávy synů božích. Nebo víme, že všecko stvoření spoluká a spolu ku porodu pracuje až dosavat. A ne toliko ono, ale i my, prvotiny ducha mající, i my také sami v sobě lkáme zvolení synů očekávajíce a tak vykoupení těla našeho. Tak už bychom se dostali zase úplně někam jinam. Protože vidíte, že apoštol Pavel věřil v to, že přijde nějaký okamžik v budoucnosti, kdy bude zjevení boží synové, to znamená, budou zvolení, bude ukázáno, kdo ten boží syn je. Jseš to ty, nebo nejseš to ty? Jsem to já, nejsem to já? Kdo z nás je synem božím? Jak to poznám?
Ti, kteří jsou vedení božím.
Amen. Ti, kteří jsou vedení duchem božím. Ti jsou synové boží. To znamená, pokud jsem vedený duchem božím, tak jsem synem božím. A přijde čas, kdy to bude zjevné, protože zatím to zjevné není. Zatím to je schované. Říká, že máme velký poklad schovaný v hliněných nádobách. To znamená, že přichází čas, kdy ta nádoba bude totálně otevřena a dokonce to spojuje s tím, že bude plně vykoupeno naše tělo. To znamená, bude vykoupeno z porušení, bude vykoupeno z té smrti a z toho, kam to tělo dnesního dne směřuje. A proto vidíte, jak je důležité pro moje spasení, pro vykoupení jako pro mojeho ducha, protože že jo, říká ještě jiný verš, že budeme vzkříšení pro toho ducha přebývajícího ve vás. A jakým, pokud já nepřijmu křest duchem, jak můžu být vzkříšený, pokud nemám v sobě ducha božího? Takže vidíte, jak je křest duchem důležitý a jak je to nutné, abychom vykonali všechny ty části toho křtu, abychom mohli být součástí Krista a chodit podle ducha. Amen.